hører på en podcast fra Litteraturhuset I Trondheim.
Kjære alle sammen, det utrolig kjekt å få lov til å komme her til Litteraturhuset I Trondheim og få snakke om landsloven av 1274. Og der den jo, blir jo markert nasjonalt I år, og den blir markert stort. Det nasjonale jubileet startet på slottet med at kronprinsen åpnet det 31. januar. Og dagen etterpå ble det åpnet ei utstilling på Kulturhistorisk museum, ei på Nasjonalbiblioteket og ei utenfor Stortinget om landsloven. Og da var bare begynnelsen. Etter da så har det vært nye utstillinger som åpnet, seminar og foredrag over absolutt hele landet. Så jeg har holdt foredrag fra Alta I nord til foreløpig Fredrikstad I sør. Jeg venter på at Halden skal komme på banen, så kommer jeg enda lenger sør. Jeg har vært I Røros, og jeg har vært på Shetland. Så jeg har etter hvert dekket hele det området som landsloven gjaldt for. Og det bare begynnelsen. Foreløpig så har vi hatt en voldsom drivkraft I landslovsmarkeringen på Østlandet. Vestlandet kommer nå sterkt. Og så kommer jo Trøndelag for fullt, spesielt rundt Olavsfest. Men jeg vil minne om at det skjer masse I Trøndelag før da, blant annet mitt foredrag I kveld som dere har kommet til. Men for de som vil ha mer om landsloven, så det også seminar på Frosta 26. april. For de som har tid og anledning til å følge da. Så det skjer altså mye, men hvorfor? Hvorfor skal vi markere at landsloven blitt 750 år? Da skal jeg prøve å forklare I dag. Og la oss begynne med noen veldig enkle fakta. Landsloven av 1274 var ei av tre riksdekkende lovbøker som ble gitt I Europa på 1200-tallet. I hele mellomalderen ble det faktisk bare gitt fire riksdekkende lovbøker I Europa. Nå var generelt 1200-tallet et lovgivningsårhundre. I Europa, da mange fyrster av ulikt slag prøvde å lage en lovbok. Årsaken var behovet for nye lover på grunn av store endringer I samfunnet. Og det begynte ikke på 1200-tallet. De store endringene begynte å utspille seg på 1100-tallet og hadde røtet helt tilbake til 1000-tallet. Og de endringene knyttet vår historie også. På begynnelsen av 1000-tallet begynner det å bli vanskelig å være viking. Statene som hadde vært dårlig organisert begynner straks å bli bedre organisert. De yter mer motstand. Og vi ser da for eksempel hvis vi leser Snorre sin saga om Olav den Hellige, hvordan han etter hvert får det så vanskelig med å være viking. Altså når innbyggerne I ulike deler av Europa organiserer seg, så har han ikke makt og kraft til å drive med den plyndringsvirksomheten han ønsker, og I stedet for så blir han leigesoldat, som en annen form for å drive med den voldelige virksomheten. Men da å være viking begynte å bli verre, for med bedre statsorganisering får du et fredeligere Europa. Langs kysten, der vikingene herjer, men også inn I Europa, der ungarerne drev med samme type røver virksomhet. Det betyr at du får stadig mer fred I Europa på 1000-tallet, og det gjør at vi får byvekst, vi får handelsvekst, og vi får mye mer kommunikasjon. Europa går inn I en fredeligere fase, I hvert fall til mellomalderen å være, og en vekstperiode. Dermed endrer samfunnet sin karakter seg. Bare dette med by- og handelsvekst fører til et voldsomt behov for ny samfunnsregulering, ny lovgivning. Fra begynnelsen av 1000-tallet til slutten av 1100-tallet rekner vi med at Europas befolkning som bodde I byer gikk fra 1-10%. Det en enorm forandring. Og det bare en av de store forandringene som skjer I denne perioden. Så vi kommer på 1200-tallet, så behovet for ny lovgivning, ny politikk, nære skrikende. Og da å gi lovet noe fyrster prøver på, men de fleste, litt over 40, lykkes med å gi lovbøker for en by eller flere byer eller regioner, men ikke riksdekkende lovbøker. Det rett og slett politisk for vanskelig. Så hvis dere nå tenker tilbake på hvor jeg har holdt foredrag til nå I år, altså Alta I nord til Fredrikstad I sør, Røros i øst til Shetland i vest. Da var også det norske riket på 1200-tallet. De områdene har ikke mye til felles. Da å gi en lovbok der regler om ekteskap og arv, gjereplikt og drap, tjueri og alle andre ting som angår hverdagen, når du skal lage lovregler som er like for et så stort og variert geografisk område, så krever det politisk kløkt, mange kompromiss. Da var det få som klarte. Magnus Lagabøte med landsloven er en av tre i Europa på 1200-tallet. Det er spesielt i seg selv. Det neste er at landsloven er en av to lovbøker på 1200-tallet som regulerer samfunnet i sin fulle bredde. Som vi prøvde å gi et inntrykk av i stad. Om gjereplikt, om ekteskap, om tjueri, om alle ting som angår folk i hverdagen. Den første lovboken som kom i 1231, den var gitt av Fredrik den 2., som var tysk-romersk keiser og konge på Sicilia. Og lovboken, som ble kalt for Liber Augustalis, gjaldt bare Sicilia. Og den gjaldt i all hovedsak fredelig konfliktløsning. Hvordan løser vi konflikter når vi har begynt å krangle? Vi skal ikke slå hverandre i hel, vi skal heller finne andre måter. Det er da lovboken handler om. Det er ikke en stor og ikke en spektakulær lovbok på noen måte. Men det er den første. Og da må vi huske at den første bilen var heller ikke noen raserbil. Du trenger litt tid på å få mestret teknikken og gitt den nye måten å regulere samfunnet på, lovbøker, og mestret den. Så de to lovbøkene som regulerte samfunnet i full av bredda, var Lasietes Partidas, for Castilla i dagens Spania, ferdig 1265, og så var det landsloven av 1274. Og av de to lovbøkene, så er det bare landsloven som faktisk blir brukt. Lasietes Partidas var et fantastisk lovverk. Det er det beste lovverket lagt i Europa før 1794. Det var så fantastisk, omfattende og komplisert at ingen klarte å bruke det. Så lovboken ble lagt i 1265 og trekk tilbake i 1273. Etter da så ble den i all hovedsak brukt som et oppslagsverk, og den var et alldeles utmerket oppslagsverk. Men som lovbok som ble praktisert var den ikke brukende. Nå var heller ikke ambisjonen til Alfonso den 10., kongen som lagde Lasietes Partidas, nødvendigvis at den skulle bli brukt. Fordi han hadde en helt annen ambisjon med å lage lovboken. Den første lovboken som ble lagt for Sicilia, 1231, av Fredrik den 2., tysk-romersk keiser. Han var den mektigste verdslige fyrsten i Europa. Når han dør, er det tøft å velge hans etterfølger som tysk-romersk keiser, for hvem har mulighet til å fylle Fredrik den 2. sine sko? Alfonso den 10. vil bli valgt, og han gjør det som var det mest særpreget ved Fredrik den 2. sin regjeringstid. Han lager en riksdekkende lovbok. At den ble brukt var altså ikke så viktig, da at han lagt den viste at han var kvalifisert til å bli valgt til tysk-romersk keiser. Da ble han ikke, så det var ingen suksess akkurat. Men han knekker lovgivningskoden. Fredrik den 2. sin lovbok var den første, ikke derfor så veldig god. Hans lovbok er den første riksdekkende lovboken. Landsloven låner teknikken av den, men den lovboken var liten, enkel og ble faktisk brukt. Dermed er landsloven ikke bare den første riksdekkende lovboken i Europa som blir brukt, men det første gang en driver politikk på en måte som minner om vår måte å drive politikk og samfunnsregulering på i dag. Med å lage lover med politiske ambisjoner som lovene gjør virksomme i samfunnet. Landsloven gjorde Magnus Lagabøte sine politiske ambisjoner virksomme. Det var et storverk i Europa på den tiden. Da sier jeg, og jeg kan jo være, altså jeg sier det som forsker i 2024, da kan jo skyldes at jeg bare rett og slett er en ihuga norsk patriot. Men i så fall så deler jeg den defekten med pave Nikolas den 3. For pave Nikolas den 3. i 1279 ga Magnus Lagabøte et voldsomt spesielt privilegium som viser hvor høyt i akt han ble holden i Europa i CIO samtid. For da bestemte pave Nikolas den 3. At Magnus Lagabøte, eller alle som ba for Magnus Lagabøte, for dronning Ingeborg og for baronene deres, altså den nære styringseliten, alle som ba for at deres sjele skulle få et kortest mulig opphold i skjærselden, fikk selv 100 dager med avlat. Det vil si at 100 dager av synd og di, som du hadde gjort deg skyldig, den ble viska vekk, og du fikk selv en kortere tid i skjærselden. Så er det noen som vil diskutere teologien i dette, men det skal ikke jeg gjøre. Jeg er opptatt av en helt annen ting. Dette privilegiet var det bare Magnus Lagabøte og Ludvig den 9. den hellige i Frankrike som fikk på hele 1200-tallet. Det sier noe om hvor høyt pave Nikolas den 3. Sette landsloven og Magnus Lagabøte sitt livsverk. Men hvem er denne karen som får lagt en landslov, som driver politikk på en måte som minner om slik vi driver politikk i dag, med samfunnsregulering gjennom lovgivning? Hvem er denne kongen som får lagt den første riksdekkende lovbok i Europa som faktisk blir brukt? Jeg pleier å si at han er kongen som ikke skulle bli konge. For det første så var han ikke eldste son. Han hadde en eldre bror. Far hans, Håkon den 4., hadde 3 barn i ekteskap. Han hadde son Håkon, født i 1232. Han hadde dotter Kristin, født i 1236. Og son Magnus, født i 1238. I tillegg så hadde han 2 barn, født utenfor ekteskap, før han ble gift, Sigurd Kongsson og Cecilia Kongsdatter. Begge var tett på kongen, de var ved hoffet, Cecilia ble flott gift 2 ganger, siste gangen med kongen av Isle of Man, så på alle måter så sørgde han veldig godt for disse ungene som også var født utenfor ekteskap. Men de hadde ikke noe arverett til trono. Da var det Håkon og Magnus som hadde som kongssøne. Og det er Håkon Ung som Håkon den 4. ser ut til å være den som skal ta øvitan. Helt naturlig, for han var eldst. Men han ble faktisk hyllet som konge her i Trondheim allerede i 1239, bare 7 år gammel. Og Sacho var borgerkrigene sin aller siste fase. Borgerkrigene preger jo Norge fra 1130 til 1240. Håkon den 4. var en aktiv del i den siste delen av borgerkrigene. Han ble valgt til konge her i Trondheim i 1217 i konkurranse med 3 andre som mente at de hadde like god rett eller bedre rett på kongetrono enn han. Alle de 3 som tapte valget ga seg ikke av den grunn. Kong Håkon den 4. endte opp med å drepe eller utkonkurrere eller inngå forlik med 6 stykker som ville ha kongetrono hans. Den siste, nå ser dere kaste jakko, men det er fordi dette er så, synes jeg, engasjerende og spennende. Den siste er hans egen svigerfar, hertug Skule. Far til kono til Håkon den 4., som går opp ut og gjør opprør mot Håkon den 4. i 1239, og Håkon er redd for, med god grunn, for at han kan bli drept i et slag med hertug Skule. Og da vil han være helt sikker på at han har en son som seter på trono og allerede bærer kongsnavn. Skulle han bli drept, så er ikke kongetrono tom. Hertug Skule kan ikke ta over med en gang. Derfor får han den 7 år gamle sonen sin hyllet som norsk konge, mens han fremdeles selv er i livet. Og så går det sånn, selv om sagaen beskriver det som en ganske sånn tett kamp, der Håkon den 4. lett kunne bli drept i et slag i Oslo i 1239, så går det jo sånn at det er Håkon den 4. som vinner slaget i Oslo, og senere får hertug Skule drepen her i Trondheim ved Elgeseter kloster i 1240. Men da har han altså allerede fått sin eldste son hyllet som konge i tillegg til seg selv. Da var for så vidt ingen hindring for at han også skulle få Magnus kongsnavn. Det hadde vært tilfelle mange ganger opp gjennom norsk historie at flere kongssønner bar kongsnavn. Han ble til og med oppfordret til det i 1254. Da det erkebiskop Einar Smørbakk som sier til kong Håkon, burde ikke Magnus få kongsnavn? Og når Einar Smørbakk sa det til Håkon, så vet dere alle sammen at da burde han høre på det. For Einar Smørbakk var jo sønn til Gunnar Grotbakk. Og han rekner med dere husker hvem var. Men for en eller to av dere som har glemt det, så skal jeg minne dere på det. Gunnar Grotbakk var en av trønderhøvdingene som allierte seg med Sverre. Sverre, som jo en opportunist, har samlet denne banden av birkebeinere rundt seg, men i det øyeblikket han får alliert seg med høvdinger i Trøndelag, så blir han virkelig en politisk faktor, og blir jo også norsk konge. Gunnar Grotbakk er en av de som gjør det mulig. Han var alliert med Sverre, han var lojal mot Sverre, og han var også en av Håkon den fjerde sine menn. Han har en son som altså er Einar Smørbakk, og han blir ikke bare trøndersk høvding, men han blir erkebiskop. Og det er en helt sentral stilling. Ved siden av kongen er det erkebiskopen som er Norges mektigste mann. Det er fordi i mellomalderen så er statsmakten delt. Kongen styrer, men bare over den verdslige delen av riket. Den åndelige delen av riket er det erkebiskopen på vegne av kyrkja som styrer. Og så er det slik at hvis jeg spurte dere hvor stor andel av deres hverdag er åndelig, så tror jeg om dere rekner inn både bobønn og kveldsbønn og slike ting, så vil det vel kanskje ha blitt et par prosent. Fordi det vi rekner som åndelig i dag er veldig lite i forhold til mellomaldermennesket. For mellomaldermennesket var alt som vedgikk Gud en del av hverdagen sin åndelighet. For eksempel alt som hadde med ekteskap å gjøre. Fordi ekteskap var et sakrament mellom mann og kvinne, og Gud inngikk i avtalen. Dermed ble alt som var knytt til ekteskapet og et åndelig spørsmål, for eksempel alt som hadde med arv å gjøre. Hvor grenser gikk mellom det åndelige og det verdslige lettere for så vidt å fastslå teoretisk, fordi i praksis var det for mange overganger. For eksempel voldtekt, som er et verdslig spørsmål. Du tiltvinger deg seksuell omgang med noen. Du bruker vold, da faller inn for den verdslige fyrsten å regulere. Men seksuell omgang, det er et åndelig spørsmål, det er knyttet ekteskapet. Ergo, så er det også et åndelig og kirkelig spørsmål. Voldtekt er et av mange sånne tilfeller som man aldri greide å bestemme seg for, om det var kongen eller kirken som skulle faktisk regulere. Da skal vi la ligge her, men da dere skal huske, det er altså at Einar Smørbakk representerer en vesentlig del av statsmakten, i tillegg til at han er son av en av Håkon den fjerde sine lojale menn. Når han sier at Magnus burde få kongsnavn, så er det et vektig argument. Håkon den fjerde avviser det fullstendig. Det er nok flere grunner til det. En var at han var livende redd for nye borgerkriger. Var det noe som hadde preget borgerkrigene, var det at flere kongssøner, født innenfor og utenfor ekteskap, gjorde krav på kongetronen og slåst mot hverandre. Ikke for nødvendigvis fordi de selv var fiender av hverandre, men fordi stormennene allierte seg med hver sin kandidat til tronen og brukte det i sitt politiske spill. Dette politiske spillet til stormennene var Håkon den fjerde redd. Det er en grunn. En annen grunn er at jeg rett og slett ikke tror at han mente selv det var særlig aktuelt at Magnus ville bli konge. Og det er noe vi ikke vet sikkert, men jeg tror at Magnus var sykelig. Han var ingen sterk, fysisk sterk person. Ikke fordi det noen ganger er sagt i sagaen, men snarere fordi det motsatte er ikke sagt. Er det noen er nøye på å påpeke i sagaen, er at folk er store, sterke, og fysisk kapable til rett og slett å bli konge. Dette er kongsidealet fra mellomalderen, sant? Olav Tryggvason som springer på årene mens mennene ror ormen lange. Det er den typen kongen ofte finner i sagaen, sant eller ikke, men det var slik en konge skulle være. Og Håkon Ung er en slik konge. Han er fysisk sterk, han er rett og slett det vi vil ha kalt en friskus. Magnus ser ikke ut å være det. Magnus er på mange måter den kongen vi skulle ha visst aller mest om. Fordi han kommisjonerte sin egen saga mens han var i livet. Den han utpekte til sin sagaskriver, Sturla Thordsson fra Island, hadde arbeidet i lag med Magnus, hadde vært ved hoffet til Magnus i flere år. Han kjente Magnus sine venner og fiender, og i tillegg så sier de islandske kjeldene at han fikk tilgang til kongens sitt arkiv. Sagan om Magnus Lagabøte skulle ha vært sagan over alle sager når det gjelder tilgang til kunnskap om hans liv. Og den sagan er gått tapt. Vi har 4 blad bevart, og det er alt. Men av de bladene så kan vi se at Magnus var syk. Han liker ikke å seile. Når han seiler langs kysten, vil han helst, så seiler mor hans og kona hans ytterskjærs. Han seiler innanskjærs. Og han seiler ikke særlig langt før han blir så sjøsjukt at han går i land og rir på hest. Og han blir jammen meg sjuk av å rir på hest også. Han ligger for døden flere ganger. I 1269 får han den siste oljen, og tror de det er helt slutt med han. Så vi vet ikke at han var sjuklig, men det ser sånn ut for meg av kjeldene. Og da vil i så fall forklare hvorfor Håkon den 4. var så avvisende til Magnus Kongsland. Ikke bare var han avvisende til det. Magnus ser ikke ut til å ha vært ved hoffet og drevet politikk slik en kongsson skulle, egentlig. Et eksempel er 1247 når Håkon den 4. blir kronet til konge av Norge av kardinal Wilhelm av Sabrina, en pavelig utsending. Dette var et svært privilegium, og for Håkon den 4. var det personlig og var utrolig viktig. Han var den som ble valgt til konge under ganske tvilsomme omstendigheter både i 1217 og 1221. I tillegg til at han måtte drepe Ingo Forlik med eller på andre måter, ble kvitt alle disse andre som konkurrerte om trono hans. Nå fikk han paven sin godkjennelse på sin kongelige myndighet ved at Wilhelm av Sabrina kronen til norsk konge i Bergen i 1247. Da skal hele Bergens befolkning, sagaen overdriver sikkert, men i hvert fall en stor del av Bergens befolkning, ha stått på det vetle området som var i mellom katedralen i Bergen og kongens hall. Så tett i folk var det at fremst i følge ut av kongens hall kom 80 riddere i rustning som bare rydda veien for at kongen skulle komme fram til katedralen i det hele. Håkon den 4. kom med Håkon omgående bak han, bærende på kongetron, og alle de kongelige regaliene ble borne av de alle stormenn i Norge som fanns. Etter kroningen så var det en fest i 8 dager i kongens naust. Og jeg vet at det høres ut som et skikkelig fyllet slag, for det, sånn fest i Nauste høres det ikke bra ut. Jeg innrømmer det. Men nå må vi huske at Nauste til Håkon den 4. var den største bygningen i Bergen. Håkonshallen, som ble bygd senere, er 32 meter, eller 34 meter, nå tar jeg det på husk, lang. Nauste til kong Håkon den 4. var minst 50 meter lang. Fordi det rommet hans skip, som hadde dekk på 40 meter, men ifra ende til ende var det 50 meter langt. Det ble rodd av 60 mann, og det står vel at det er 6 meter over sjøen, låg det. Så det må ha vært et ganske høyt skip med mast og alt, brett og svært. Naustet til kongen var det største rommet i Bergen, så skulle du ha en skikkelig kongsfest etter en kroning over 8 dager, så var det naust til den plassen der du fikk plass til flest folk. Du dekorerte veggene med rødt silketøy, og i benkene så var det pute med rødt tøy brodert med gulltråd. Det var skikkelig staselig. Det var alle som betydde noe. Unntatt Magnus. Han er ikke nevnt i sagaen. Vi vet han var i Bergen i 1247, når kroningen skjedde, men han er ikke nevnt å være til staværende. Ikke fordi jeg tror faren hadde noe imot han, men han var ikke i den politiske krinsen, for jeg tror ikke faren trodde han skulle drive med politikk, for jeg tror han var rett og slett sjuklig. Da vi vet er at han fikk sin utdannelse, ikke ved hoffet, men hos fransiskanerne i Bergen. Og da, hvis dere nå tenker dere Bergen, dere står på strandsiden, og så ser dere bryggen før dere, så har dere Håkonshallen der ute, sant? Ute på Holmen heter det, det var der kongen ble krona. Det var der katedralen lå, og der ble senere Håkonshallen bygd. I andre enden av byen så ser dere i dag et kirketårn på Domkirken i Bergen. Domkirken i Bergen er fransiskanernes gamle Sankt Olavskirke. Der lå klosteret deres. og da låg i Bergens verste del. Der halt for eksempel skomakerne til. Skomakerne, de lagde sko av ler, lere, da ble tebrett med å ligge i urin. I den delen av Bergen rett og slett stinker det. Det gjør det faktisk fremdeles når det torker. Det skjer veldig sjelden i Bergen, men sist var på midten av 1990-tallet, og da lukter det faktisk urin av disse lerbetene som var fremdeles gjemt i bakken. Men det er altså eneste gangen det blir tork, og det er sikkert 5000 år til neste gang. Så det er ikke noe aktivt problem. Men dette er en del av byen som stinker. Her halt tiggerne til, fordi også veien inn til Bergen Torg gikk der. Og der satt de elendigaste i samfunnet og tigger, for da gjør de alle byer i verden ved inngangen til en handelsplass. Fordi når du skal inn og handle, så har du lyst til å gjøre en god handel, og da vet du at Gud han har omsut for de fattige, så hvis du gjør det en slant, kanskje Gud gjør deg en god handel. Og hvis du da virkelig gjør en god handel, så vet du at det funker sånn, og da gjør du en dobbelt så stor slant når du går igjen, som takk for at du gjorde en god handel. Der halt de elendigaste til. Der slår fransiskanerne seg til, og der får Magnus undervisning. Da vet vi av en skotsk krønike, som heter Lanarkost-krøniken. Det betyr ikke at vi vet at han oppholdt seg der over lengre perioder eller noe. Vi vet bare at han får sin undervisning av fransiskanerne. Så når han blir konge, ved en tilfeldighet i 1257, fordi broren dør, sannsynligvis fikk Håkon Ung lungebetennelse. Han hadde vært på jakt i den sørligaste delen av Norge. Og så krysser han Göta elv på hest, og sannsynligvis, tror jeg da, han får sott, men sannsynligvis er det lungebetennelse rett og slett. Og han dør på vei derifra til Oslo. Og da er det ingen andre enn Magnus som kan bli konge i Norge. Da vil si, Håkon hadde et barnebarn. Håkon Ung hadde en son, Sverre, som var noen år gammel på det tidspunktet. Men Håkon Ung må ha vært litt bekymret, fordi hvis han plutselig skulle dø, og han fikk et barn på tronen, så var han igjen redd for stormennene sitt maktspill. Derfor er det at jeg tror han vil at Magnus skal bli hyllet til konge. I tro med arvereglene til tronen var det ikke. Det var Sverre som var rett konge. Derfor så ser vi et utslag av Håkon den 4. Sitt politiske geni. Han iscenesetter en situasjon der det ikke blir spørsmål om hvem som skal hylles til konge, men det må bli Magnus. Året 1257. Kongen kaller ut hele leidangen sin. Det er krigsflåten hans. Over 300 skip bestod den av. Det er ikke sikkert alle var kalt ut, men det står nå i hvert fall i sagaen at det har seilt til 315 skip mot Danmark, ned mot Göta elv. Så hele leidangen fra hele landet, krigsflåten, var kalt ut. I tillegg så var alle biskopperne beordret til å være med deres krigsskip. Det er en voldsom flåte. Det er den største flåten utenfor Middelhavet som seiler mot Danmark. Kongen stopper ved Ekkerøyene utenfor Båhus Len. Kalle sammen stormennene. Nå omskriver jeg sagaen litt til sånn som jeg ser det for meg. Det er ikke akkurat sånn det står i sagaen, da skal jeg innrømme, men dette blir min gjengivelse av sagaen. Han kaller sammen stormennene på skipet sitt, og så sier han at ja, nå kan det hende det blir krig med Danmark. Alle nikker og sier at ja, det kan jo skje, og vi er klar. Ja, alle nikker, og da er de. Og så sier han at, men hva om jeg dør? Hvem skal bli konge da? Ja, hvem skal bli konge da? Jeg foreslår at vi hyller Magnus til norsk konge i tilfelle jeg dør. Ja, men det var nok ikke helt sånn ordentlig dette da, for at en norsk kongehylling, det skulle jo skje på Øyrating ved Trondheim, og kongen skulle sverge at han skulle holde St. Olavs lov og rett med å legge hånden sin på relikvieskrinet etter St. Olav. Ja, sier kongen, det er jo sånn at vi er jo ikke i Trondheim nå, sant? Men hele poenget med kongehylling er jo at det skal være representanter fra hele riket, bønder fra hele riket, som skal sverge lojalitet til kongen. Og nå har vi jo kalt ut leidangen fra hele riket. Vi har jo faktisk bønder fra hele riket akkurat her på Ekkerøyene. Ja, det har vi. Men noen relikvieskrin med etterlevningene etter St. Olav, det har vi ikke. Nei, sier Håkon, men inne på land her, i Kongshelle, der har vi et skrin med en splint ifra Kristi kors som Sigurd Jorsals far tog med sig till Norge. Det må ju vara lika bra. Jo, de syns ju då att det hördes bra ut. Och därmed så var det gjort. Magnus blev inte på Trondheim i Trondheim, men på Ekkerøyene hyllet till norsk konge i tillfälle Håkon den fjerde skulle dö i krig. Så blev det inte krig och inte dör han heller. Men jag tror alltså inte att det var meningen att Magnus skulle vara konge. Det var fremdeles Sverre som skulle bli konge. Det var bara en försikringsanstaltning. Varför säger det? För det blev inte gjort något försök på att gifta Magnus i 1257. Då sker först i 1261. Då dör Sverre. Håkon unge dör, sonen Sverre dör i 1261. Då är det bara Magnus igen. Då hastar det med att få han gift. Och nu ska jag igen ge sagan lite på min måte, sant? Så det är inte akkurat slik det står. Men jag tänker liksom att det är sant, 1261, Sverre död, det är bara Magnus som är, kan arva den norska tronen, och då må han bli gift, för du må ha någon som bringer släkt och vidare. Och så har han sitt sig runt, sant? Hvor finner vi en prinsessa här, henne? Det är inte många att välja i, sant? Men i ett kloster nere i Danmark har du en prinsessa efter kong Erik som blev myrd av sin egen bror, Abel. Nu är han död, men det är alltså en annan grein av familjen som sitter på tron. Och då är det viktigt att döttrarna havnar i kloster. Varför? För att de inte ska få arvingar som senare kan göra krav på tron, för då blir det kaos. Så där har du en prinsessa som sannsynligvis har lyst ut, och kanske till Norge. Det samma har Birger Jarl tänkt i Sverige. Så det sitter ut 5 skip ifrån Oslo, ledare av biskop Håkon. Och jag ser för mig att de ror ganska kjapt för att komma där för Birger Jarl. Så går de rask gang upp till klosteret, banker på dörren och spör: "Hej Ingeborg, vill du gifta dig med Magnus?" Och spör: "Kan du få detta står i sagan alltså, kan du få tid att tänka på det?" Så svarar nej. Och så spör: "Kan du få tid att packa kistorna mina?" Nej. Detta är take it or leave it, blir du med? Och så säger hon ja. Och så blir hon norsk dronning Ingeborg. Då är Magnus på tronen 1261. Utan av franciskanerna. Han hade lite politisk erfaring för 1257, men inte då så har han fått införing i Kosleis drivande politik, har varit en del av kongens nere krets, han är med på lovgivning, han får Ryfylke som sitt område av Norge och styra. 1261 är nog gift. Nu är allt klart att han ska ta över. 1263 reiser Håkon den fjerde till Skottland på ett krigstokt. Da går verken gott eller dåligt egentligen, men kongen må träcka sig tillbaka med uforrättad sak till Orkenöarna, och där dör han i Kirkwall på Orkenöarna i 1263. Likaså blev fraktad till Bergen mars 1264 och gravlagt i katedralen där han blev krona i 1247. Då är Magnus inte bara hyllad till kongen som han blev på Ekkerøyene. Han är inte konge på ordentligt som liksom han blev i 1261 och Sverre dö. Nu är han norsk konge, och det är bara han som är konge. Då börjar han lovgivningsarbetet sitt. Det är då han börjar skapa landsloven. Han, det första han gör, det är att sluta fred. Först med England i 1264 och 1269, med Skottland i 1266. Han hällde fred med Sverige och Danmark. Och han är en konge som brukar resurserna sina, inte på militär strid, men på att bygga landet vid att ge landet en landslov. Det är hans stora uppgave. Tekniken har han fått insyn i genom syster sin, prinsesse Kristin. Det var alltså hon som var i Mydlo, Håkon Ung och Magnus, som den tredje av dessa tre syskonen. Vi vet inte säkert varför, men hennes bror Håkon Ung, han som var hyllad till konge, tar ett diplomatiskt initiativ överför Castilla i dagens Spania i 1256. I 1257 kommer det sändemän från Spania till Tönsberg med förslag om att prinsessa Kristin ska gifta sig med en av kung Alfonso den tionde, kongen i Castilla, sina bröder. Han har flera bröder, och det hörs ut som är egentligen ganska grejt förslag. Hvis du går in och så studerar, så är det faktiskt bara en av dessa bröder som är aktuell som äktemake för Kristin, nämligen Filip. Så det hörs bättre ut. Det hörs ut som hon hade större valmöjlighet än hon faktiskt hade. Men i alla fall, detta blev föreslått. Det ble holdt politisk møte i Norge, erkebiskopen kommer til Tønsberg, de diskuterer og finner ut at dette er en god avtale. Selv sagt imot at prinsesse Kristin skal få velge kinderbrødrene hun vil gifte seg med. Igjen, da kunne hun egentlig ikke, men det høres bedre ut enn det egentlig var. De bygget ei skip som skal frakte Kristin og 100 personer ifra hoffet til Castilla. Den spanske utsendingen, nemlig Ferrant, han står der eksplisitt i sagaen. Dette er ikke min gjenfortelling, det står eksplisitt at han ble veldig sjøsjuk. Så han får det blir bygget et skip for følge med et eget rom for at han ikke skal bli så sjøsjuk. De seiler først til England, der de møter den engelske kongen, gir han falka i gave, reiser over til Frankrike, så krysser den engelske kanal, møter den franske kongen, gir han falka i gave, og da sier Ferrant nok. Da har han allerede vært så sjøsjuk at nå krever han at de skal ri på hest gjennom Frankrike og ikke krysse Biscaya, som er ganske turbulent. Så de forlater skipet, krysser Frankrike på hest ned til Aragon og så opp i Castilla. Og ifølge sagaen kommer de fram julaften 1257. Slike tidsangivelser kan vi aldri stole helt eksakt på, men vinteren 1257 er de fremme. Påske 1258 blir Kristin gift med prins Filipe. Og det er en egen historie, den historie sagaen gjør mye ut av, for det var i stor æra, at en mektig konge som Alfonso den 10., som dere husker, han som aspirerte til å bli tysk romersk keiser, han vil at en av hans brødre skal gifte seg med en norsk prinsesse. Det er et tegn på Norges verdighet og viktighet i en europeisk kontekst, slik de så da, og slik sagaen framstiller det. Det som er viktig for meg er ikke denne historien, som er fascinerende i seg selv. Men da at 100 personer i kongens hoff var i Castilla i 1257-58, mens en lagte Lasietes Partidas, den andre riksdekkende lovboken lagt i Europa, og den første som regulerte samfunnet i fulle bredda. Den lovboken som var så god at ingen lovbok skulle overgående før i 1794, den kunne de studere hvordan ble lagd. De skjønte teknikken, tok han med seg hjem til Norge, og det er den Magnus bruker for å lage landsloven. Men hvorfor vil han lage en lov? Som jeg var inne på, det var mange konger som ville lage en lov på 1200-tallet, fordi Europa var i så store endringer. Da var Norge også, av de samme grunnene som andre europeiske land. Men hos oss var det to faktorer som bidrog til de store samfunnsendringene og gjorde det akutt nødvendig med ny lovgivning. Det første var at økonomien endret seg totalt på 1100-tallet, og Norge gikk i for å være et trælsamfunn, et samfunn med en slaveøkonomi, til at alle slavene ble sett fri. Vi vet ikke hvor stor slavebefolkningen var i Norge på begynnelsen av 1100-tallet. Jørn Sonnes, som var professor i historie ved NTNU, antok at på begynnelsen av 1000-tallet så var slavebefolkningen i Norge 20% av den totale befolkningen. Om det var tilfelle på begynnelsen av 1100-tallet, da tror jeg ikke, jeg tror det har vært lavere, men den har i hvert fall vært over 10% en sted. Da tror jeg. Når da 10% av befolkningen, eller mer, blir sett fri i løpet av 1100-tallet, så det er en veldig positiv ting. Men hva blir de sett fri til? De har ikke kapital. Nå har de hverken hus, mat eller noe annet. Noen får jord og får mulighet til å bygge seg hus på sin tidligere herre sin gard. Noen blir da som vi vil ha kalt for husmenn senere. Andre er ikke fullt så heldige. De blir sesongarbeidere og jobber typisk i jordbruket sommerstid, men vintertid er i dødtid, og det er ikke alltid de får seg jobb. Og en del ble nok landstrykere. Og når krisen var stor og de svalt, så stal de nok mat. I hvert fall ser det sånn ut når vi leser lovene. For det er helt drakoniske straffer for mattjuveri i loven i Norge på 11 og 12, begynnelsen av 1200-tallet. Hvis du stal et eple, eller en løk, eller du mjelket en ku på beit og drakk mjelkjord, så skulle du i beste fall torvast. Så hvis vi hadde en tjue av et eple her, vi har sikkert noen som har stålet et eple en gang, men dere trenger ikke si ifrå hvem av dere da var. Men i alle fall, det er fullt mulig å tenke seg, men i alle fall, da skulle vi ha delt alle i to rekker, og så skulle alle blitt bevepnet med grastorv, og så skulle tjuen ha sprung i middel av de to rekkene, og så skulle alle ha kastet grastorv på vedkommende. Og så heter det i loven at hvis vedkommende kommer derifra i livet, er det en god ting. Da var den beste, den mildeste formen for straff. Stal du et koddenband, stal du et lam på beite og åta, så ble du hengt. Da var det dødsstraff med en gang. Drakoniske straff er sannsynligvis fordi du får et fattigdomsproblem. Folk trenger å stjele fordi en del svelter. Kan vi anta. I tillegg så har du et annet problem, for vi har nemlig to ord for fattig på begynnelsen av 1200-tallet. Det ene er de som aldri har eid eiendom og er fattige. Det er disse løsingene, disse frigjevne trelene. Og så har vi et ord for fattige, de som har hatt eiendom, men har falt fra eiendom av en eller annen grunn, og ikke lenger seter på en gar, men er blitt fattige. Og de, den gruppen også vekser sannsynligvis på 11- og 1200-tallet, fordi ettersamfunnet endrer karakter. Og så er dette med ettersamfunnet, og hva det er, og alt slikt, forferdelig komplekst. Så jeg skal bare gjøre det veldig enkelt, så skal vi forholde oss til etter som en slags form for klan, der familiebindinger er vesentlig, men der de av og til er mer imaginære enn reelle. Men det har ikke noe å si. Du bruker familieforbindelser som et lim i denne gruppen. Etter rekner du i hvert fall på begynnelsen av 1200-tallet ut til og med sjette ledd. Er det mange av dere som vet navnet på deres seksmenninger? Vi gjør jo ikke dette i dag. Men seksmenninger er altså etterkommerne av deres tipp-tipp-tipp-oldeforeldre. Og nå skal vi ta en ren teoretisk øvelse. Men hvis deres tipp-tipp-tipp-oldeforeldre har fem barn, og alle de får fem barn i hver generasjon nedover, alle lever samtidig, ren teori, så vil ett av deres være på litt over 21 000 personer. Det var altså ren teori, men i realiteten kunne ett godt være på flere tusen mann. Og da gjorde at etter kunne hjelpe deg. Så hvis garen din ble tatt av et jordskred, så kunne det komme flere hundre folk og rydde jorda, bygge opp husene dine, gi deg såkorn, gi deg ny buskap og så videre. Da har de makt til i kraft av si mengde, rett og slett. Når etteransvaret blir skrenket inn, du begynner å rekne etter ditt fjerde ledd, og når du mentalt ikke føler samme ansvaret lenger, så betyr det at hvis den garen din blir tatt av et jordskred, så er det kanskje ingen som kommer og hjelper deg, og du feller ned i fattigdom. Derfor et nytt ord for fattige, de som har setet på eiendom, men ikke lenger har eiendom. Så vi finner på begynnelsen av 1200-tallet. Du har altså sosial uro, du har fattigdom, og dette har vært et veksende problem. I tillegg til at du har byvekst, du trenger næringsregulering, det er behov for masse nye lover. Håkon den fjerde er allerede en stor lovgiver. Håkon den fjerde er generelt en stor konge, og hadde det ikke vært for at sønnen hans lagt en landslov, så ville faktisk Håkon den fjerde ha blitt reknet som den store lovgiveren i norsk mellomalder. Hans lovgivning er faktisk like omfattende som den til Ludvig den 9. av Frankrike. Det er han som fikk 100 dagers avlat til liks med Magnus. Håkon den fjerde er faktisk en imponerende skikkelse på alle måter, også som lovgiver. Men det er altså sønnen hans, Magnus, som skal klare dette kunststykket og gi riksdekkende lovbok. Han kan da fordi han har lært, gjennom de som var i Castilla, håndverket. Han kan da fordi han slutter fred med Skottland, England, holder fred med Danmark og Sverige. Og han kan da fordi han har en intens vilje. Denne litt sånn som jeg ser da, sjuklige mannen har hatt en jernvilje til å lage en lovbok. Kanskje dreven fram av erfaringene han fikk når han ble undervist av fransiskanerne. Og han lager en lovbok som skal få en levetid på 400 år. Og for å vise dere litt av kompleksiteten i det lovverket, hvor gjennomtenkt det var, så skal vi ta utgangspunkt nettopp i det jeg har snakket om, fattigdomslovgivning, og ekspandere på den. Jeg kunne ha tatt mange andre felt som han utvikler, men jeg skal altså velge meg fattigdomslovgivning. Det første er jo at du må holde de fattige i livet. I dette gamle samfunnet på 1100-tallet, der løsningene var blitt fri, der fikk de greie seg som best de kunne selv. Deres ei og ett fikk ta vare på dem, men de hadde jo ikke noe ett. Dermed var det ingen som tok vare på dem. Dette er uttrykt veldig tydelig i en regel i den eldre gulatingsloven som gjaldt på Vestlandet. Det er en regel om gravgangsmenn. Der heter det at hvis en løsning, altså en tidligere træl, og du var løsning i fem generasjoner, hvis en tidligere træl og hans familie svelte, og de går til hans tidligere herre og tigger mat, så skal den tidligere herren ta dem med på kirkegården, grave et stort hål, hive hele gjengen ned i, og den som overlever lengst skal han gi mat. På den ene siden er ikke dette en tulleregel. Gravgangsmenn var en skatteklasse etter den eldre gulatingsloven. Det en offisiell titel på en gruppe av personer i samfunnet. På den andre siden så tror jeg ikke regelen har blitt brukt. Det ikke derfor den ble lagt. Den ble lagt for å sende ut et signal. Svelter du, så det ditt eget problem. Jeg har gitt deg fri, eller din forfar gitt han fri, da får dere greie dere som best dere kan selv. Den sender ut et signal, men det ikke et signal om barmhjertighet og neste kjærlighet. Du får greie deg selv. Magnus endrer dette totalt. Han lager en regel som sier at hvis noen tigger fordi de er fattige, svoltne og arbeidsuføre, eller av en annen grunn ikke kan få seg arbeid, og de ikke får mat, så kan de stjele mat, og de kan ikke straffes. Dette har vært veldig motiverende for å gi, for hvis noen kommer på døra og de og tigger mat, og du sier nei, så kan de gå på stabbur og ta det de vil, og du kan ikke straffe dem. Du får en indirekte almisseplikt. Men, husk kriterier. Fattig, svolten, arbeidsufør. Hvis du var fattig og svolten og arbeidsfør, og du tigger mat, så skulle du ikke få mat. Da skulle du settes i arbeid og lønnes med mat. Og ville du ikke arbeide, så skulle du få en omgang juling, settes i arbeid og lønnes med mat. På den ene siden så høres dette ut som veldig, og det er veldig, veldig enkle regler. Men det er ikke tanken bak er ikke enkel. Over hele Europa, med den økonomiske veksten, så fikk du også en økende fattigdom på 1100-tallet. Og da ble spørsmålet, hvem av disse tiggerne skal vi gi mat til? Du kan ikke, selv med kristen nestekjærlighet, rekke over alle sammen. Og da begynner en å lage et skille i Europa, i verket Decretum Gratiani, dette er veldig klart formulert, ca. 1140, et skille mellom de verdige og uverdige fattige. De verdige fattige, de som har krav på din nestekjærlighet og skal få mat, er de som er arbeidsuføre. Eller ikke kan få arbeid av annen grunn. De uverdige er de som er arbeidsføre, for de skal jobbe for maten sin. Dette er altså en del av europeisk filosofi. Dette foreleser Thomas Aquinas over på 1260-tallet, og så blir det tatt inn i landsloven i disse veldig enkle reglene. Landsloven lurer oss derfor ofte. Landsloven er ikke som Lasietes partidas. Den er ikke stor, omfattende og kompleks. Det er en lite, utrolig enkel lovbok. Men tankene bak kunne være tuftet på europeisk filosofi, slik dette skille mellom de verdige og uverdige trengende vader. Så da er begynnelsen. Men det er ikke nok å bare gi folk mat her og nå. Du må sikre et system for å ta vare på dem. Da begynte allerede Håkon den 4. å bygge ut. Men med landsloven så får du utbygd et system som vi kaller for legdssystemet. Det er et fattig omsorgssystem som stod ved lag til 1900. Det ble reformert av pietisterne på 1740- og 50-tallet, men grunnstrukturen stod altså ved lag helt frem til 1900. Og da var tuftet på en idé om at de fattige skulle gå ifra hus, eller fra gar til gar, i samme system som budstikker ble sendt rundt, og der skulle de få mat og logi. Det var ikke noe luksusliv. Jeg tror de sov på saualoftet, og de fikk velling å ete. Men de ble holdne i livet i dette systemet. Det er ikke lett å innføre et sånt system. For oss som lever i en velferdsstat, så er det helt opplagt sant at vi må alle yte noe til de som trenger det mest. Men dette systemet var komplekst å innføre, fordi det krover at alle er bygd, sette seg ned og sa, vi tar utgiftene med våres fattige. I Danmark så valgte den en annen måte, der etto fremdeles spilte en viktig rolle for fattigomsorgen, helt frem til 1521. Det er første gang du prøver å innføre legdsystem i Danmark, og du lykkes ikke der før 1708. Da viser noe om hvor vanskelig det var å innføre et sånt system som landsloven innfører. Men da er ikke nok. For du vil jo helst ha at de, hva med de arbeidsføre? Dette er for de arbeidsuføre. Hva med de arbeidsføre fattige? Jo, du vil helst ha de inn i arbeidslivet eller inn i produksjonen. Derfor opererer landsloven med en regel om at alle som dyrker ny jord, de får fritak ifra alle offentlige plikter. Ikke må de møte til militærtjenester, ikke trenger de bære budstikker, ikke betale de skatt. Altså de fritatt ifra alle plikter så lenge de dyrker jord hos seg. Men når du er ferdig å dyrke garen, så må du sette i gang produksjon, og da trenger du en ting, ei ku. Landsloven, sier fattigdomsgrenser, går faktisk ved ei ku. Har du en ku, du ikke lenger fattig. Har du ingen ku, du fattig. Og dette kjenner dere egentlig hvis dere tenker dere om, sant? Dere har hørt sånn, Per Spelemann, han hadde en eneste ku. Ja. Per Spelemann, han var ikke fattig, for han hadde en ku, så bytte han den mot felo, og så valgte han kunsten og fattigdommen framføre en liten velstand i alle fall. Det da sånn handler om. Fattigdomsgrensen i norsk historie har vært en ku. For da trenger du når du har dyrket jord. For den kuo, den gir deg mjelk, den gir deg kalver og møk til å gjødsle jordene dine med. Men du har jo ikke kapital, for du fattig som har ryddet jord. Da må du leie en ku, og landsloven opererer med to kuleigeregler. Hvis en vanlig person leier en ku, så kan det hende at den dør. Ja, da må du betale erstatning for kuo til eieren. Men hvis du fattig og leier en ku, ja, da trenger du ikke betale erstatning for den kuo hvis hun dør, før det går 3 år. For hvis kuo de dør, og du må betale erstatning med en gang, så har jo hele prosjektet ditt, veien ut av fattigdom, kollapsa. Derfor så får du 3 års betalingsutsettelse, så du kan legge en ny ku og komme deg på fotet. Og nå tror jeg dere begynner å se at landsloven ganske kompleks i sin måte å tenke på. Og dette fortsetter. For hvis du har en gar og kyr, så må du ha gode gjere. For kyr kan finne på å bryte ned gjere og gjøre skade på naboen sin eiendom. Landsloven er derfor en regel om gjereplikt, og en regel om at hvis buskapen bryter seg gjennom et gjere og gjør skade på naboen sin åker og eng, så kan naboen ta alle kyddene, sette dem på bås og si du får det igjen når du har betalt for skaden de har gjort. Betaler du ikke skaden, så behold deg dyro. Men hva med den fattige som bare har ei ku? Hvis den ku bryter seg gjennom gjere og gjør skade på naboen sin eiendom, så skal naboen sette det på bås. Men hvis den fattige lover å betale skaden inn 3 år, så får han kuo igjen. Han trenger ikke betale med en gang. Samme hensynet ser vi går igjen her. Så nå håper jeg dere begynner å se at landsloven, den er gjennomtenkt, og den er et komplisert nettverk av regler for å få folk inn i produksjon og ut av fattigdom. Og han bruker, kongen bruker lovgivning for å realisere dette politiske målet sitt. Men hva så da med de som ikke vil ut av fattigdom og drive med jordbruk? De vil kanskje drive med handel. Da hadde kongen et problem. Fordi det var, på 1100-tallet får vi også en større og større godsdannelse i Norge. Kloster, kirke, men også aristokrater får stadig større gods, og de har bruk for arbeidshjelp på godsene sine. Og derfor var regelen at de som er fattige, de uten ei ku, de må ta seg jobb på sånne gods. Så lager kongen et ganske snedig kompromiss. Du fattig, så må du jobbe ifra påske til 30. september i jordbruket. Men deretter kan du drive med handel fram til neste års påske. Og har du suksess som handelsdrivende, og du får legge deg opp en liten formue, ja, da du jo ikke fattig lenger, og du trenger ikke ta jobb i jordbruket lenger. En snedig kompromissregel som forteller noe om Magnus som en sånn forhandlende politiker. Men nå du fersk med handel, og da kan du la det. Du kan bli lurt. Det heter for kjøpefusk. Kjøpefusk er typisk. Jeg ser en tønn av kodden og sier at vil du kjøpe denne tønn av kodden hos meg? Jeg tar av låk og viser alt av fine kodden som ligger oppå, og legger på låk og sier ingenting om at kodden er nede i tønn og er råte. Det er kjøpefusk. Det var et kjent fenomen. Da ble straffet med en bot på 3 merker sølv før landsloven. 3 merker sølv, da tilsvarer 3 kyr. Landsloven generelt setter ned alle bøter til 1/3 av det de tidligere har vært. Så bot for kjøpefusk burde ha blitt 1 mark sølv, ei ku. I staden for setter landsloven opp bot for kjøpefusk til 13 mark sølv, 8 ertuger, altså mer enn 13 kyr. Mer enn 4-dobling av boto. Igjen, et vern om de som nå skal ut av fattigdom, inn på markedet, drive med handel, de skal vernes mot de store aktørene som kan drive med kjøpefusk og utnytte de som er ferske. Og Magnus gjorde ikke da bare med lovgivningen sin, han gjør det også med finans, da vi vil ha kalt for finansvesenet. Finanspolitikk i mellomalderen, litt enkelt sagt, dreier seg om hvor rent sølv du har i myntene dine. Magnus Lagerbøte, når han ble konge, kallet inn alle myntene som er slått av hans far, Håkon den 4. Og det var en stor suksess, for vi ser at det er veldig få mynter bevart slått av Håkon den 4. Smelte de om, Og han gjør alle mynter rent sølvinnhold, så rent effekter i mellomalderen. Norske mynter under Magnus Lagabøte har samme sølvinnhold som Sterling Silver. Og Sterling Silver var på en måte gångbar mynt hvor som helst i Europa. Det var mellomalderens dollar satt litt på spissen. Det er kun under Magnus at det er tilfelle. Hvorfor? For da vet du at du ikke blir lurt i handel. Myntene du får, hvis Magnus sitt hoved på dem, så har de alltid rent sølv. Magnus lagde altså ekte mynter, men problemet var jo at siden de ble så veldig mye verdt, så var det jo et paradis for falskmyntnere. Så vi finner også veldig mye falske mynter fra Magnus i regjeringsperiode, men det var altså ikke han som slo deg. Han slo ekte mynt, som gjorde at det vokste fram et marked for falskmyntere, men det var baksiden av medaljen. Han prøvde i hvert fall å sikre at folk som kom inn i handelslivet kunne stole på de myntene som var der ute. Magnus reformerte slik lovgivningen på mange felt, og som dere ser, alle disse delene av lovgivningen, den hører sammen. Og mye av dette var radikalt. Sant? Det er en stor overgang ifra regel om gravgangsmenn til den indirekte almisseplikten du får med landsloven av 1274. Og vi kan se at noen av disse reglene var kontroversielle. Og da ser vi fordi de blir ikke kopiert rett. Dette er førtrykkekunsten. Manuskript blir formidlet ved at det blir skrevet på pergament, kalveskinn, og kopiert på den måten. Landsloven er spesiell fordi vi har den bevart i så fryktelig mange eksemplar. Jeg har gjort en kalkyle basert på det vi har bevart, og den indikerer at det da i 1350 fanns ett eksemplar av landsloven per 1200 innbyggere i Norge. En enorm spredning. Og det som er interessant er jo at av alle de bevarte eksemplarer av landsloven er det bare to som er dekorert. Altså to som er lagt for å være statseksemplar. Alle de andre eksemplarene er produsert på billigaste måte. Og så er dette altså mellomalderen, og de skriver på kalveskinn, og det går 42 kalveskinn med til ett eksemplar av landsloven. Billig var det ikke. Jeg pleier å si, og det er sett litt på spissen, at hvis en lovbok i dag koster 450 kroner, vil den ha kostet 4,5 millioner i mellomalderen. Lovbøker, slike manuskript, var kostbare, og da forteller noe om hva interesser folk hadde i og få kopiert disse lovbøkene. Og det var ikke vanlige folk som hadde det, det var prester, det var aristokrater, og så videre. Men landsloven fanns i en voldsom utbredelse. Men da vi ser er altså at de som kopierte landsloven, de syntes ikke alltid at den lovgivningen til kongen var særlig god. Og da bare forandret de litt på regelen, eller de hoppte over den. Så for eksempel så forbau kong Magnus blodhevn. Altså hvis noen fornærmer meg, da kunne de gjøre med å slå meg, stikke meg med spyd, kalle meg med navn av et hodyr, tispa, søya, og så videre. Eller ha sex med konomi, eller noen andre kvinner i familien min. Hvis noen fornærmer meg på den måten før landsloven, så hadde jeg lov til å slå de ihjel. Etter landsloven ble da forbudt. Da vil si, vi finner et forbud i halvparten av landslovsmanuskriptet vi har bevart. I den andre halvparten av skriveren syntes at det var bare rett og rimelig med litt hevn av og til, og skrev ikke inn forbudet. De kontroversielle reglene ble ikke tatt inn. Noen av de som fattigdom er slike regler, men den mest kontroversielle regelen ved siden av blodhevnsregelen var jo regelen som ga kvinner større selvråderett i ekteskap. Dette med at kvinner skulle selv samtykke til sitt ekteskap og ikke bare bli gifta vekk av sine foreldre, da kom inn allerede på begynnelsen av 1000-tallet, da ble fast rett i løpet av 1100-tallet, men det hadde så liten realitet. Fordi en kvinne arvet ikke sine foreldre. Hun fikk formue av sine foreldre gjennom en giftingsgåva. Så det betyr at hvis noen, for eksempel Lavrans, sier til sin dotter Kristin at du skal gifte deg med Simon Darre, og hun sier nei før landsloven, så betyr det at hun resten av livet må leve på faren og søsken sin nåde, for hun har ingen egenkapital. Landsloven gir kvinner halv arverett i forhold til sine brør. Det vil jo være litt mye kanskje å gi dem full arverett. Så de får halv arverett etter mønster av Danmark, der dronning Ingeborg kom ifra. Så de får halv arverett. som betyr at de kan si nei til et giftermål, fordi de vet de vil få annen kapital enn en giftingsgave. Men på ett område, men allikevel, så er dette problematisk hvis kvinner ikke er myndige. Da var de ikke i Danmark. Da var de ikke i Europa generelt. Landsloven gir kvinner både halv arverett til sine foreldre og gjør kvinner myndige når de blir 20 år. Plutselig kan Kristin si nei. Jeg vil heller se om jeg ikke får arv, og når jeg får arv så kan jeg disponere med den, og da vil sikkert Erlend gifte seg med meg allikevel. Kan hun si. Det var ikke noe hun sa, tror jeg. Kvinner hadde ikke vår idé om giftermål, men det sette kvinner i en mye sterkere posisjon, forhandlingsposisjon, når de skulle gifte seg. Dette er en idé som jeg tror i stor grad kommer inn i landsloven gjennom dronning Ingeborg, for hun var en kapabel politiker. Når Magnus dør i 1280, er det hun som driver politikk på vegne, blant annet hun som driver politikk på vegne av sønnen sin, kong Erik, Eirik den annen. Blant annet henne, det var flere som drev politikk. Hun er en kapabel politiker. Så jeg tror det gjør noe henne. Disse andre reglene om fattigdom, men også om mynter med rent sølv, kjøpefusk, handelsvirksomhet, da er fransiskansk tankegods. Fransiskanerne, gråbrødrene, sant, fattigbrødrene, barfotbrødrene, de tenker vi på som de som har omsorg for de fattige. Men de hadde ikke bare det. Fransiskanerne var også opptatt av at hvis du skal ha kapital i et samfunn og gi til de fattige, så må du ha et overskudd. Derfor er fransiskanerne voldsomt opptatt av handel og næringspolitikk ved siden av fattigdomspolitikk. Da er det Magnus har lært, og tror jeg, i sin undervisning av fransiskanerne. Og han veler derfor radikale løsninger. En var å gjøre kvinner myndige og gi de halv arverett. En annen er at den som tigger kan ikke straffes hvis vedkommende svolten, og arbeidsufør hvis vedkommende stjeler mat, for han får ikke mat. Dette er en regel som var kjent over hele Europa, i hvert fall vest og mellom Europa. Den ble blant annet presentert av Thomas Aquinas i hans forelesninger i Paris på slutten av 1260-tallet. Men det er en moralsk regel. Det er bare Magnus som gjør det om til en lovregel. Og det er ett av hans mange radikale valg. Et annet valg som viser hvordan han tenker, da har vi en spesiell regel om såkodden. Jeg var avhengig av såkodden, og av og til er det uår, og da har han ikke såkodden, og da kan hungersnød forplante seg fremover i tid i mange år. Derfor har Magnus følgende radikale regel. Hvis det er uår, og det er bare en mann i en bygd som har et stort koddenlager, og han har mer kodden enn han selv trenger, da må han selge koddene til gjengspris. Gjengspris er ikke prisen nå når det står etterspørsel etter kodden, det er prisen en vanlig markedspris når det er normal tilgang på kodden. Vil han ikke selge såkodden til naboene sine, så kan de bryte opp døra til koddenlagere, ta da koddene de trenger og legge igjen gjengspris. Verger han koddenlagere sitt med våpen, så kan de drepe han, ta såkoddene og legge igjen gjengspris. En ekstremt radikal regel, men altså skreven inn i landsloven. I alle eksemplarer der skriveren syntes at dette var en god regel. Det var ikke alle, men det var i ganske mange. Så vi ser at Magnus, han var kongen som ikke skulle bli konge, men så fikk sin utdannelse av fransiskanerne. Så han fikk ikke den erfaringen med å drive politikken skulle vente at en kongsson fikk. Men han fikk en helt annen ballast. Helt nye tanker om hvordan å organisere et samfunn, et europeisk samfunn, som generelt stod overfor svære utfordringer på 1200-tallet. Norge stod for særlige utfordringer på grunn av oppheving av trælvesene og på grunn av den endret rolle Etto fikk fra 1100 til 1200-tallet. Disse utfordringene svarer landsloven ut. Og da at landsloven er den første riksdekkende lovboken som faktisk blir brukt, gjør at Magnus sin politiske ambisjon, basert på da han var lært av fransiskanerne, blir en realitet i Norge i 400 år. Og da er det som gjør at pave Nikolaus den 3. gir alle som bar for hans sjel 100 dagers avlat. Jeg vet ikke om den gjelder fremdeles. Dere får tenke på det. Men vi skal i hvert fall ære landsloven og Magnus Lagabøte med denne 750-årsmarkeringen i år. Da har jeg snakket 5 minutter for lenge. Jeg ber om tilgivelse for det, og takker for meg. Ja, jeg svarer gjerne på spørsmål, ja. Hvis det var et spørsmål.
Hei, tusen takk for fin historie. Kan du si noen ting om hva som skjedde maktfordelingen på Frostating mellom Jon Røve og Magnus?
Ja. Jeg hoppte over et lite intermesso, som for så vidt veldig viktig, men tid og tillot ikke. Fordi Magnus begynner jo det store lovarbeidet våren 1264, og 1267 så er da vi kan kalle sannsynligvis første utkastet til landsloven ferdig og ble vedtatt på Gulating. I 1268 ble det vedtatt på Eidsivating og Borgarting, og i 1269 skal det vedtakes på Frostating. Men her møter han jo sin motpart i den maktfordelingen du hadde, der statsmakt var delt mellom erkebiskop og konge. Og Jon Raude påpeker, helt korrekt, at i landsloven, som ble lagt fram i 1269, finnes det regler av den typen som en kalte for kristen rett, altså regler som da falt til kyrkje og lovgje om, fordi det var kyrkje som styrte det åndelige i samfunnet. Regler om ekteskap, regler om dåp, regler om gravferd, om kyrkjebygging for eksempel, alt dette var egentlig kyrkje sitt domene. I Norge hadde normalt kongen samarbeid med kyrkje om å lage sånne regler, og jeg ser ikke vekk ifra. Vi vet ikke, blant annet Knut Helle har sagt at kristenretten til Magnus nok var lagt i lag med biskop Håkon i Oslo, men ikke erkebiskopen. Dette vet vi egentlig ikke sikkert, men det som er interessant er at de reglene vi ser Magnus hadde i sin kristenrett, de er ganske like de Jon Raude selv lagte senere. Men det er prinsippet. Kongen har gått utover sin kompetanse, og Jon Raude er den som har rett. Norske historikere har jo hatt en tendens til å ta Magnus i sida i den tvisten, for da har norske historikere alltid vært litt skeptisk til disse katolikkerne i mellomalderen, som erkebiskopen. Men det er erkebiskopen og ikke Magnus som har rett. Magnus hadde gått over grensene for det han hadde lov til, og derfor så får erkebiskop Jon Raude overtalt Frostating til ikke å vedta denne nye lovboken. Og dermed strander jo hele prosjektet, for nå har du fått en ganske lik lov i Gulating, Eidsivating og Borgarting, men den gamle loven gjelder fremdeles i Frostating. Dette skjer i 1269, og da må en begynne lovarbeidet på nytt, og det er da som blir landsloven av 1274, der Magnus i prinsippet tar ut da som hadde provosert Jon Raude. Og så er ikke han helt ærlig, da må jeg ærlig innrømme. Han framstår jo som en veldig from mann, men på akkurat dette punktet er nok moralen hans litt tvilsom. Fordi han klarer å baka inn blant annet ekteskapsreglene i arvereglene sine og litt sånn, så landsloven er fremdeles litt for langt inne på kyrkje sitt område, landsloven av 1274. Poenget er bare at Magnus har inngått en avtale med Jon Raude om deling av lovgivningsmakt, hva er åndelig og hva er verdslig. Jon Raude reiser våren 1274 til Frankrike for å legge frem avtalen for paven og få han godkjent, som betyr at Jon Raude er der ikke på Frostating i 1274, og kan ikke protestere. Så skal det sies at vi vet ikke sikkert, men jeg tolker de islandske kanalene slik at landsloven ble først vedtatt på Frostating i Norge i 1274. Og det er også naturlig, fordi det var her du manglet en revidert lovbok. Jeg har en følelse av at det var et langt svar på et kort spørsmål. Ok. Ja, først der og så. Ja.
Takk for dette kjempespennende foredrag. Det er jo interessant å høre, få så tydelig tegnet opp kongen sin fransiskanske bakgrunn. Kanskje du kan si litt mer om dette med fransiskanerne i forhold til det. Vi tenker at munk er munk.
Ja.
Men så enkelt. Kan ikke du si litt mer om hvorfor det er viktig at han var fransiskaner?
Ja.
Ja.
For det første, så la meg svare på det med å gå en liten omvei. Det jo faktisk ganske påfallende at han blir utdannet av fransiskanerne, fordi det ikke påfallende at han blir utdannet i et kloster av munker, fordi de lærdomsinstitusjoner. Men i Bergen, rett ved kongens hall, lå et dominikanerkloster. Dominikanerne en kunnskapsorden. Thomas Aquinas, for eksempel, var dominikaner. Da ville det ha vært naturlig at Magnus ble sendt der. Jeg tror at fordi han blir sjuklig, blir han sendt til en munkeorden som har erfaring med å ta vare på de sjuke, nemlig fransiskanerne. Men det gjetninger, kan ikke vete sikkert. Men det som interessant med fransiskanerne at de også en kunnskapsorden. De skapt av Frans av Assisi, som handelsmann, og som ser fattig politikk i et veldig bredt perspektiv, nemlig også knyttet til næringsliv og handelsvirksomhet, som han selv hadde bakgrunn med. Og nå skal jeg sette ting veldig på spissen, men og Magnus er tidlig ute med å realisere dette, la det også være sagt, fordi flere av de elementene vi finner i landsloven når det gjelder handelsregulering og næringslivsregulering og slike ting, da finner vi fransiskanske skrifter, men veldig ofte fra 1290-tallet og senere. Så jeg tror at han har plukket opp ting som foreløpig var på danningsstadiet, det var ideer som ble forelest om snakk om, men det var fremdeles ikke utviklet helt til et systematisk helhet, slik vi finner det i litteratur fra 1290-tallet og utover. Men det var ferske tanker, det var modige tanker som svarte ut en utfordring. Og fransiskanerne jo en munkeorden som har eksplosiv vekst på dette tidspunktet. Vi får bare 5 fransiskanske kloster i Norge, men rundt omkring i Europa er det hundrevis. Nettopp fordi de har nye ideer, nye tanker som svarer ut gamle samfunnsutfordringer. Så fransiskanerne er på en måte radikale. Da er de. Men det ser ut som allerede Håkon den 4. Tar de inn i sin fold, for det er han som er med å finansiere fransiskanerklosteret i Tønsberg, etablert 1238, han er med å finansiere fransiskanerklosteret i Bergen, etablert 1240, og så får vi altså 3T, Oslo, Nidaros, og så husker jeg ikke hvor det 5. var, men i alle fall. Vi får til sammen 5 fransiskanerkloster. Jeg håper det var svar på.
Ja, det er fint, for jeg tenker at det utvider bildet litt da.
Ja. Det var også et spørsmål her.
Tusen takk for et veldig interessant foredrag. Vil du si noe om hva dommere skulle ta spesielt hensyn til ja. I rettssaker?
Da skal jeg gjøre. Og så skal jeg bruke et par minutter på det. Men det er veldig interessant. Fordi hvordan sikrer du at ny lovgivning, som til dels utfordrer gamle forestillinger om fattigdom, om kvinne og eiendom, om blodhevn og så videre, hvordan sikrer du at da blir håndhevet rundt omkring i hele Norge? Kongen har sine residensbyer, som er Nidaros, Bergen, Tønsberg, Oslo. Altså, dette er hans residensbyer, men hvordan, og der har han reiser rundt med sine folk, men hvordan sikrer han at du praktiserer landsloven i Kvenangen, for eksempel, eller ute på Shetland? Han har til sammen 16 dommere som skal overvake rettspraksis og sørge for at landsloven blir brukt. Han har minimalt med tvangsmakt. Og derfor så gjør Magnus, han tar et grep som er på en måte ren galskap, og så er det genialt. Han skriver eksplisitt i landsloven at loven skal ikke brukes om loven er for streng eller for mild. Da har dommerne plikt, de har ikke en rettighet, de har en plikt til å sette loven til sides og finne en løsning som er rimelig. Da er det fordi hvis loven er for streng eller for mild, så er ikke den i tråd med Guds vilje. Fordi Gud er rettferdig. Og da kan ikke en anvendelse av en lov gi et urettferdig resultat og samtidig være i tråd med Guds vilje. Men dette er risikabelt, for det høres da ut som Magnus bare slipper inn alle gamle forestillinger. For hvis du mener at kvinner ikke bør ha eiendomsrett og ikke bør være myndige, så vil du jo alltid finne den regelen urimelig, for streng eller for mild, sant? Og setter den til sies. Men det er ikke fritt til dommerne sitt skjønn, og nå nevner vi å svare på ditt spørsmål, og setter loven til sies. For Magnus setter opp en norm for når det faktisk kan skje. Fordi før du lager en ny regel som erstatter loven, må du konsultere Guds 4 døtre. Eller de 4 guddommelige søstrene, som de også blir kalt i landsloven. Og dette står eksplisitt i landsloven. Ideen om Guds fire døtre, den stammer opprinnelig fra salm 85 i Bibelen. Men den ble omdannet til en fortelling om Gud som dommer over Adam og Eva i Midrash Rabba, som et jødisk skrift utviklet og skrevet ned i tidlig mellomalder. Dette skriftet kommer europeiske intellektuelle i kontakt med på 1100-tallet, den mest kjente Bernard av Clairvaux. Men det er ikke hans versjon av historien om Guds fire døtre som kommer til Norge, men derimot en preiken formulert av Pierre Lemanger, eller Petrus Comestor, som han er mest kjent som er en sentral teolog ved Notre-Dame i Paris. Han trekker seg tilbake til St. Victor-klosteret utenfor Paris, i dag er det inne i Paris, da var det utenfor Paris på 1170-tallet. Da har en av de fremtidige norske erkebiskopene, fordi alle norske erkebiskoper fra 1154 til jeg tror det 1218, har vært ved St. Victor-klosteret og er utdannet der. Da har en av de blitt kjent med Petrus Comestor, i alle fall hans preiken, og tatt historien med til Norge. Historien om hvordan Gud, når han dømmer Adam og Eva for å få en rettferdig dom, konsulterer fire guddommelige søstre, Guds fire døtre. Miskunn, sannhet, rettferdighet og fred. Og da er en slags metode for å finne en god løsning, så mener du at loven er feil, så må du altså først spørre deg hva miskunnsargument har vi i denne saken. Sannhet, rettferdighet og fredsargument. De blir et peilingssystem. Så hva betyr det? Tenk dere at dere er ute på havet. Sånn? Og da er du på en måte når kongen sier når loven er for streng eller for mild, så gjelder den ikke. Da har du plutselig ingen grense lenger. Sånn? Du er midt ute på havet. Men så setter loven opp fire koordinater. Så da vil jeg si at når du ser den fjelltoppen der, og du ser da der, og da der, og da der, da er du på rett plass. Det er et koordineringssystem for å finne fram i en moralsk vanskelig situasjon. Da er Guds fire døtre. Så kongen gir på en måte folk fri. Sett loven til sies hvis dere vil. Men bruk miskunnsargument, sannhets-, rettferdighets- og fredsargument for å finne hva regel som skal gjelde i staden for. Og da ser vi faktisk blir gjort. Så Guds fire døtre er en invitasjon til folk å si at hvis loven er feil, så driv politikk, men på rett premiss. Og da må de fire verdiene være til stede. Det er altså en hel eio forelesning, Guds fire døtre, som du kjenner. Men det blir litt for stort å ta opp hele forelesningen her, så da får vi nøye oss med kortversjonen. Men det er en fascinerende historie. Var det da flere spørsmål, så kan jeg svare på det. Hvis ikke, så har klokka blitt mye. Der var ett, og der var ett. Ja. Det er de to, ok, det, jeg tror det var faktisk en beskjed til meg om at det var de to siste. Jeg tror ikke det var et spørsmål.
Ja, jeg skal spare spørsmålet til det kommer på Frost også. Men den 24. juni skal vi marskere feiringen til landsloven på Frosta, og jeg inviterer hele selskapet til å komme. Kanskje kommer kongen, heter jeg. Men jeg antar det helsemessige grunner som gjør at den har ikke svaret å enda på invitasjonen. Men starte nå programmet er litt avhengig nå, om kongen kommer ikke. Men det starter nå på formiddagen. Men klokka fem så er Holmgang i Loktekjerska mellom en Are Sende Olsen og en Bjørn Ørehagen.
Jeg er ikke helt sikker på om det står akkurat Holmgang i kontrakten, men ok.
Jeg lurte på, vet man om i hvilken grad Benedikts regel som gjaldt organisering av et klosterliv har vært inspirasjon for Magnus?
Jeg skal svare så ærlig at det har jeg aldri tenkt på. Da skal jeg jammen finne ut av, men jeg kan ikke svare deg, for da vet jeg ikke. Men det var et veldig godt spørsmål. Tusen takk. Som dere hører, jeg prater mye og gjerne, men jeg tier stilt om det jeg ikke vet noe om.